إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي سيال كسود واد ورك إذا عد إسلام جاهي الفرقان قد بدي سنة وحاكم داه قال أفلقا دوغيستي نبيغ صلى الله عليه وسلم أيا سيحون أغودين تاي دالكي سويدن مدحوينها دولد فدرال كايا ودولي دالكي إتوبيا حلي وآدو سيحو غيستي خلاف كاكد حياة إساقي يريد لزارها إن دار قرد أيا كهد لي داد صومالي أهو أمامل كصومالي لان سيدي أجانب وكلا وغصو ترحيلي قبل كصول mid kamid ah dadka ku nool magaalada Laascaanood ayaa sheegay in dadweynuhu bari ka yihiin tarxiilka loo geysay dadka Soomaalida ah ciidamada xaraakada mujaahidiinta Shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro kala duwan ka fuliyay gobolada Banaadir Jubada hoose iyo Shabeelaha hoose muassasada Al-Kataib ayaa baahisay qaybtii 8aad ee silsiladda Saama yahkumun warka dibadana khilaafka u dhaxeeya dawladda Faransiiska iyo dalka Algeria ayaa cirka isku sii shareeray iyadoo Algeria diiday inay hawadeeda adeegsadaan diyaaradaha dawladda Faransiiska oo diyaar garoobay qodobadaas oo faahfaahsan.
Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan
warka oo fidsan gaal aflagaa duugeysay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa si xun ugu dhintay dalka Sweden sida warkaan uu ku faahfaahinayo Haashim Cabdinaasir.
Wararka ka imaanaya dalka Sweden ayaa ku waramaya inuu halaagsamay ninkii kucaan ka baxay aflagaadeynta Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee u dhashay dalkaas, kaas oo lagu magacaabo Lars Vilks. Lars Vilks ayaa dhintay kadib markii gaari boolis oo uu saaray oo shil ku galay mid ka mid ah magaalooyinka waddankaas xilligaas oo uu socdaal ku jiray. Warbaahinta dalka Sweden waxay tilmaameen in gaariga uu saaray ninka aflagaadeeyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam uu maray wadada A4 ee magaalada Marikit, halkaas oo uu kula dhacay gaari weyn oo xamuul ah. Xulac ayaa qabsaday gaariga booliska ee uu saaray Lars Vilks, waxaana halkaas xun ugu dhintay asaga iyo laba sargaal oo ka tirsanaa ciidamada booliska, kuwaas oo ahaa ilaaladiisa gaarka ah tan iyo sanadkii 2007. Afayeen u hadlay ciidamada booliska waddanka Sweden ayaa xaqiijiyay gaarida Lars Vilks iyo sargaal booliis ah, wuxuuna sheegay inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo sababta rasmiga ah ee keentay shilka. Waxaa soo baxaya warar tilmaamaya inuu shilku ula kac ahaa, isla markaana loogu talagalay in lagu dilo ninkaas kucaanka baxay aflagaadeynta Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Waxaana xeer ilaalinta guud ee dalka Sweden sheegtay inay suuragal tahay inuu shilka ula kac ahaa. Lars Vilks ayaa ahaa nin ay carab badan u qabeen muslimiinta caalamka kadib markii uu si bareer ah sawir gacmeedyo uga aflagaadeeyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, waxaana uu Allah oofiyay ballantii oo u qaaday Rasuulkiisa ee ahayd inuu ka kaafinayo cid waliba oo ku jasjasta. Maanta ayuu una geeriyooday iyadoo waliba uu gubtay gabi ahaan jirkiisa.
Madaxweynaha dawladda federaalka ayaa u duulay dalka Itoobiya xilli uu aad u sii xoogaystay khilaafka ka dhexeeya isaga iyo ra'iisul wasaaraha Cabdifitaax Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya.
Mahad Saaka waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee diyaarad ka raacay madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo haweeneyda u dhaxda oo lagu magacaabo Zeynab Cabdi Macallim, waxaana ay aadeen dhanka iyo dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa halkaas oo lagu soo bandhigayo golaha wasiirada ee xukuumadda Abiy Ahmed, isla markaana ay ka dhacayso munaasabad Abiy Ahmed uu ku muujinayo guushiisa doorashada halka dhinac u muuqatay ee dalka ka lagu qabtay, taas oo u saamaxaysa in 5 sanadood ee soo socota uu sii ahaado ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Madaxweynaha dawladda federaalka waxa uu ka mid yahay dadka ka qayb galaya xafladahaasi, waxana xusid mudan in qaar ka mid ah warbaahinada ee dawladda ay sheegeen in Farmaajo ay fursad weyn u tahay ka qaybgalka munaasabadaas, iyadoo la xusay in markii ay dhamaato munaasabadda uu la kulmi doono saaxiibkii Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, oo siyaasiyiintu ay sheegeen in Abiy Ahmed uu Farmaajo u suurageliyo in uu ku soo baxo doorashada haatan la isku haysto, oo xataa heshiiskooda wuxuu ahaa in ciidamo Itoobiyaan iyo Eritrean isugu jira ay doorashada iyo arrimahaasi ilaalo ka qabtaan ciddii ay doonaanna ay caburiyaan. Laakiin waa tii xaaladda Itoobiya ay isbeddeshay oo weliba 3 bilood ee la soo dhaafay dagaaladu ay cirka isku sii shareereen, Abiy Ahmedna tiisa inuu ka badiyo iska dhaafe, isaga ayaaba la caawinaya oo ciidamo Eritrean ah ayaa garab siinaya. Marka lama oga Farmaajo iyo natiijada uu ka soo heli karayo kulamada uu la qaadanayo maalmaha soo socda ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Munaasabada maanta ka dhacaysa ee magaalada Addis Ababa waxa kale oo ka qayb galaya qaar ka mid ah madaxda Afrika, halka qaar koodna aysan imanayn oo ay ka cudur daarteen ee kuwaas oo ku aragti ah dawladda Mareykanka oo aad u dhaliishan nidaamka Abiy Ahmed. Ugu dambeyntii goobihii lagu dagaalamayay gaar ahaan ee gobolada Wallo iyo Gondar oo ka mid ah dhulka amxaarada 48 saac ee la soo dhaafay wax dagaalo ah lagama soo sheegin, laakiin labada geesoodba waxay wadaan ururinta ciidamo cusub, waxaana la filayaa in dagaalo qaraar ay halkaasii ku dhexmaraan labada geesood. Sidoo kale waxaa suuragal ah in maanta dhacdooyin iyo duulaano ay qaadaan ciidamada Tigreega iyaga oo dabcan ku xumeynaya munaasabada ee loo qabanayo Abiy Ahmed.
Indheer garad ayaa ka hadlay dad Soomaali ah oo maamulka Soomaaliland sidii ajaanibti oo kale uga tarxiilay gobolka Sool. Abdi Samad Abdullahi ayaa faahfaahinaya.
Muuqaalkan waa hadda waa maalintii labaad ilaa 17
waa muuqaal cusub oo ka tarjumaya falka tarxiilka ah ee faraha kala jira maamulka Soomaaliland ee uu hoggaamiyo Muuse Biixi. In ka badan 500 qof Soomaali ah isla markaana ka soo jeeda deegaanada ka soo haray Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya ayaa la soo daadgureynaya. Gawaari waaweyn way galbeenayaan, kuwa ciidanka ayaa ka soo qulqulaya magaalada Lascaanood oo xilligan diiwaan gelisay taariikh madow oo saameyn ku leh qoysas badan. Heerka naxariis darre ee aragga tarxiilka geysanaya ayaa gaaray in xitaa dadkii ay biyo u diidaan.
Waxay sheegeen dadkan tarxiilay aysan u ogolayn inay gaariga ka degaan kuna degaan jirooyinka u dhow xitaa biyo ka cabbaan. Gaarigaas waa baabuurta loo yaqaano candabeydka ama candabeylaha. Kolayo kale oo baabuur ah ayaa weli meesha ku hadhay.
Sarkaal ka mid ah kubiya uu maamulka Soomaaliland wakiishaday tarxiilka Soomaalida ayaa yiri Itoobiyaanka ayaad noolami tihiin walow uusan hadalkii ka rumayn, maadaama uu Soomaalida keliya tarxiilay oo aysan jirin qof xabashi ah oo tarxiilay.
Annaga waa noo ajnabi oo Itoobiyaaga lagu asuukaaya mid sidaa darteed baa raabaynaa oo beledii joogaan waa taariikh annaga taariikhaanu.
Tani waa miraha qaraar ee laga gurtay waxa loogu yeero federaalka oo ay dalka ka hirgeliyeen shisheeyaha. Sidaas waxaa Al-Furqaan u sheegay malaaqbiyey oo ka mid ah waxgaradka.
Dhibaatooyinkan waxaa keeno wax la yiraahdo federaalismka. Maanta idoo Muslim laga soo tagay Soomaaliya waxay gaartay Puntland inay Soomaaliland tikrin, Soomaaliland inay Puntland imaanin. Maanta waa arkaysaan dhib ka jiro ummadda shacabka ah, nin ku dhashay Waqooyi Galbeed ee aabihiisa ku dhashay ganacsi ka ah horumarka sameeyay ayaa maanta waxaa dhacday in la tarxiilo. Marka islaamnimadii aaway Soomaalinimadii, maanta waxaan taaganahay in dadkii la dhaho ee hebel xagu ka yimid Soomaaliland Puntland lagu mari karo, hebel xagu ka yimid wuxuu ka yimid Baydhabo ee lagu mari karo Waqooyi Galbeed, hebel xagu ka yimid Banaadir lagu mari karo Jubbaland, Kismaayo lagu mari karo, waa dhibaato.
Maamulka Soomaaliland ayaa nahaynkii ugu horreeyay ee dad tarxiila, balse maamulada kale ee dalka ka dhisan sida Puntland, Jubbaland iyo Hirshabelle ayaa iyagana laga diiwaan geliyay tarxiilo ay qoysas badan oo Soomaali ah kula dhaqaaqeen.
Mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Lascaanood ayaa sheegay in dadweynuhu beri ka yihiin tarxiilka loo geystay dadka Soomaalida ah. Inkastoo aysan si weyn u hadal dadka ku nool magaaladaas, haddana qaar ka mid ah aqoonyahanka ayaa waxay sheegeen inaysan shaqo ku lahayn raafka. Dadka ka dambeeyayna ay yihiin niman ka soo duulay magaalada Hargeysa oo ka tirsan maamulka.
Waxaan raaligelin ka bixinaynaa oo aan leenahay dadka Soomaaliyeed ee walaalaheena dhibaatooyinka ku dhacday reer Lascaanood idin ma geysan, dadka deegaankeena idin ma geysan. Waxay idin geystay niman ka soo duulay Hargeysa oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland, isagu uu liid u yahay dambigii ay sameeyeen ee dadka birmageedada ah ee reer Lascaanood ay ku leen jireen iyo dadka deegaankaaba ee iyagu ay gacmahooda ku laayeen, iyagoo gacmahii dhiiggii ku leh ay doonayaan dambigii ay geysteen inay dad kale oo Soomaaliyeed ku cambaareeyaan oo dambigooda dhigaan. Aad iyo aad baan uga xunnahay dadka reer Lascaanood, waxaan ugu baaqayaa ee deegaanka inay arrintan ka dhiidhiyaan.
Maamulada Puntland iyo Soomaaliland ayaa noqday kuwii ugu horreeyay ee sidii ajaanibti oo kale u tarxiilay dad Soomaali ah. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ka fuliyay gobollada Banaadir, Jubbada Hoose iyo Shabeellaha Hoose. Warkan waxaa inoola diyaar Cabdullaahi Yaasiin, Jaamac Soomaali.
weeraro qorsheysan ay ciidamada xarakada shabaab lu mujahideen xalay la beegsadeen fariisima ciidamada dawladda Uganda iyo kuwa dawladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka Shabeelle hoose mid kamid ah weeraradaasi xalay waxa la beegsaday fariisina ciidamada Uganda ay ku leeyihiin deegaanka lambar 6dan weerarkaas ayaa wuxuu ahaa mid aad u culus isla markaana in muddo ah ayuu dagaalku socday dhanka degmada Qoryool ee xalay ciidamada xarakada shabaab lu mujahideen waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisimaha ciidamada Uganda iyo kuwa dawladda federaalka ah labada dhinac ayaa si gurmo waayay maadaama mid waliba weerar lala beegsaday isla Shabeelle hoose xalay ciidamada xarakada shabaab lu mujahideen waxa ay weerareen fariisinka ciidamada dawladda federaalka ee Janaale oo hoos tagta magaalada Marka sidoo kale waxa jiray weerar kale oo lagu akeeyay deegaanka Bariire oo afgooy hoos taga fariisin ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin dulaadka magaalada Muqdisho deegaanka Saqiiro oo hoos taga degmada Dayneele ayaa shalay waxa weerar lagu la beegsaday gudoomiyaha degmada Dayneele Maxamed Abuukar Jaafar iyo ciidamo uu watay ciidamada xarakada shabaab lu mujahideen ayaa kamiyon u dhigay kolonyo gaadiid oo gelbinaysay Maxamed Abuukar Jaafar waxaan la sheegay weerarka uu dirqi kaga badbaaday gaariga uu saarnay gudoomiyaha degmada Dayneele ayaa waxyeelo xoogan la gaarsiiyay waxa lagu waramayaa in goor dambe ciidamada asiga ilaalinayay ay halka ka jiiteen dhanka gobolka Jubada hoose xalay ciidamada xarakada shabaab lu mujahideen waxay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Cabdalla Biroole ee dowladda magaalada Kismaayo fariisinkaasi waa mid ka mid ah dhufaysada ciidamada Kenya ee weerarada sidaas daba joog ah loogu qaado dhanka gobolka Bay shalay qarax ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo ugu yaraantii hal askari oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa qaraxa ku nafway laba kalena waa ay ku dhaawacmeen waayadan magaalada Baydhabo waxaa ku sii kordhayay weerarada ay geysanayso xarakada shabaab lu mujahideen
muassasada Al-Kataib ayaa baahisay qaybtii 8aad ee silsiladda Saa'a Ma Yaxkumuun warbixin ka hadlaysa filimkaas waxay noola diyaar Zakariya Umar
xalqada 8aad ee silsiladda Saa'a Ma Yaxkumuun waxa ay diirada saartay waxa loogu yeero xeerka ciqaabta xukunka xatooyada xiraabada iyo zinada oo dhamaantood ay baal martay dawladda federaalka isla markaana sameysatay qawaaniin ka soo horjeeda tusaale ahaan qofkii waxda waxa ay diintu fartay in gacanta laga gooyo markii ay shuruuduhu buuxsamaan laakiin dawladda federaalka waa ay diiday waxana ay sameysatay sharci sheegaya in la xiro filimka wuxuu tusaale u soo qaatay gudoomiyihii maxkamadda gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur
maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay 8 sano oo xarig ah iyo 8 milyan oo ganaax iyo 8 kun oo dollar oo uu ka dhacay dukaanka inuu soo celiyo
filimka ayaa sidoo kale soo qaatay Umar Cabdirashiid ra'iisul wasaarihi dawladda federaalka oo sheegaya in shariicada ay qaateen aysan ahayn kan gacan goynta
that is not the case I think
culumada ka soo muuqanaya filimka ayaa soo bandhigaya aayadaha iyo xadiista cadcad ee dhabarka laga tuuray laguna bedeshay dastuurka Saciid Sheekh Samatar oo ah siyaasi Cilmaaniyad Cabsan isla markaana taabacsan dawladda federaalka ayaa ka mid ah dadka la yaabka leh ee ka soo muuqanaya filimka kaas oo dhaleeceynayo dib u dhac iyo jahilnimana ka dhigayo intuuga isbaaristaha xadkiisa la mariyo qofka zaaniga ah ee guurka soo marayna dhagax lagu dilo iyo arrimo kale inta uu socdo filimka waxa aad si tus ah oo itaabsi ah u arkaysa qodobada ku jira dastuurka oo qaarna uu aqrinayo iyo wariyaha qaarka kalena culumada iyo odayaasha ay aqrinayaan si ay dadka ugu soo bandhigaan iyo waxa kale oo aad arkaysaa mas'uuliyiin iyo xildhibaano dawladda federaalka oo qodobadaasi aqrinaya isla markaana muqaddas ka dhigaya dawladda federaalka ayaa laashay xukunka xaduusinaha iyo xukunka liwaadka waxaana la arkayaa dad waxyaabahaasi ku kacay oo la waafajiyay qodobada dastuurka laguna xukumay xarig iyo waxyaabo la mid ah qaybaha dambe ee filimka ayaa waxaa lagu soo qaatay safiirka dawladda federaalka u fadhiya Kenya Maxamuud Tarsan Yuusuf Indacade iyo xildhibaano sheegaya in dadka ay ku kalsoon yihiin maxkamadaha wilaayadka Islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab tusaale ahaan Yuusuf Indacade ayaa waxa uu leeyahay
dawladda iyo Al-Shabaab dadka Al-Shabaab u dacwoonaya aniga hadda maxkamadda dacwadeeyaa hataa loo leeyahay dacwoonaya haddaan awoodi karo Al-Shabaab aan aadilaha
wax garadka ka soo muuqday filimka waxa ay sheegayaan in ujeedada ay bulshada u aado maxkamadaha Islaamiga ah ay tahay cadaalad doon iyo jacayl ay u qabaan diintooda أميرك حركة مجاهدين تأل شباب الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة وحو بقاذية ولايات كإسلامك يقرق كشريعة إسلامك.
قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وري وحن لا يبرشد كردقا ولايات إسلامية وحات صالة ونعكس أطي المجتمع مسلم كأه وحات خاص هرستان هرك الشريعة وحات دقن جلسين عقيدة الولاء والبراء يجعلين لغصرمو.
فيلم كو حصوب بندقة يا معلومات يا بدن أو برشد كده صنا وحنا ما تقف لب أموقا كراه الله بده حكم أكل أه حكم كالله يكن دولة فدرال كا.
هل كوركاس أتكل السعودان وإذا عد إسلام جاه الفرقان إيمن كان ورك الدبدة خلاف كود حياة دولة فرنسيس كي يدل كالجيريا يا عرك إسكوس شريري يدو الجيريا الجديدين يهود إذا دكستان ديار ذها دولة فرنسيس كا يدو دوان مدحوينها دل كفرنسيس كان إنك لجو مجاب إيمان والمكرون وملك قد عي مسلمين تالجيريا كنت المامين على إلهين وح تاريخها كهر دولان كي فرنسيس كا يا وح صباح يا خلاف ترن أصوك على دحق لي دولة ذها فرنسيس كي الجيريا دولد الجيريا يا ورئي صوصارتي وحي كوشاكتي إني قبي أهام بها ودي دا كحيرتي دياردها دولد فرانسيسكا إسلامر كان جرين واحد دياردها أو إلاده دولد فرانسيسكا وادي كسنكرا هود الجيريا لابد دياردود أو كم يده دياردها ملتريقا فرانسيسكا لقونا ودي إني مران هود دلك الجيريا إيا ديبو دقاي سفر كودا كواس وكسوغن مغالدة باريس إيا عاسمد فرانسيسكا أفحيانو هادلي عيدمد فرانسيسكا أي حقيقي قوان كإقادتي دولة ألجيريا بل سوحو ميشا كساري انت لابدن وحصامين أهكويا لندن تهول قلد فرانسيس كأساحل كأفريكا حيصدنا ياتميد كديمركي دوان إماني والمكرون مدحوينها دلك فرانسيس كا ومركرا ميلكا قد عيش عوينها ألجيريا ووكوت المامئين عن وهين شعب له وح تاريخه كهور استعمار كي فرانسيس كوكيستي دلكاس isagoo la kulmay dad lagu sheegay inay yihiin dhashii dadkii ku dhintay duulaankii Faransiisku ku qaaday Aljeeriya qarniyadii hore ayuu Macron tilmaamay inaanu jirin umad Aljeeriya oo jirtay ka hor gumaysigii Faransiiska wuxuu ku eedeeyay shacabka Aljeeriya inay colaad iyo naceyb u hayaan Faransiiska taasoo uu sheegay inay ka dhaxleen taariikh la bedelay xaqiiqna aan ku saleysnayn sida uu hadalka u dhigay Macron warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waa naga inta